Svět ve 20 minutách.
Dobrý večer, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Eskalující napětí na korejském poloostrově, pošramocené rusko-německé vztahy a útěk zahraničních turistů z Egypta. To jsou hlavní témata dnešního vydání pořadu Svět ve 20 minutách.
Svět ve 20 minutách.
Napětí na korejském poloostrově se nadále stupňuje. Severokorejská armáda oznámila, že dostala povolení k případnému jadernému útoku proti Spojeným státům. Svět se také dnes dozvěděl, že Korejská lidově demokratická republika je schopná během půl roku znovu zprovoznit zakonzervovaný reaktor na výrobu vysoce obohaceného plutonia v Yongbyonu. Na výrobu dalších jaderných bomb pak prý potřebuje léta, napsala agentura Reuters s odvoláním na experty. Pjongjang rovněž druhým dnem brání jihokorejským zaměstnancům ve vstupu do společné průmyslové zóny v Kaesongu. KLDR pouze povolila odcestovat jihokorejcům, kteří ještě zůstali v průmyslovém parku, a pohrozila úplným uzavřením komplexu a stažením všech 53 tisíc dělníků.
A tak došlo na chmurné prognózy, podle kterých by se stovky jihokorejců, kteří pracují v průmyslové zóně Kaesong na území Severní Koreje, v případě propuknutí konfliktu mezi oběma zeměmi staly prvními rukojmími, píše britský list Daily Telegraph a uvádí podrobnosti o životě v hermeticky uzavřeném komplexu. Jihokorejská švadlena Ro Se-chin má zřejmě jednu z nejnebezpečnějších cest do práce na světě. Každé pondělí vstává tato 55-letá žena ve 4 hodiny ráno, aby se vypravila do KLDR. Během pracovního týdne žije v ubytovně v průmyslové zóně Kaesong, jenž se nachází 10 kilometrů za hranicemi na severokorejském území. Jejím jediným spojením s domovem je noční veřejný telefon.
V úřadu, který otevírá v 7 hodin ráno, si jihokorejští zaměstnanci vyzvednou klíče a musí odložit své cennosti do skříněk. Vývěska na stěně je varuje, že na severokorejské území je zakázáno brát veškeré hudební přehrávače, mobilní telefony a nabíječky, noviny, časopisy, mapy, počítače, paměťové karty, fotoaparáty, léky či zábavnou pyrotechniku. Po získání povolení ke vstupu jihokorejci nasednou do speciálních autobusů, které je odvezou do Kaesongu. S výjimkou zaměstnanců nebyl do komplexu už řadu let nikdo cizí vpuštěn. Prostředí zde ale prý připomíná čistá, dobře vybavená předměstí jihokorejské metropole Soulu s kantýnami a kavárnami pro pracující a s minimálním dopravním ruchem.
Společný průmyslový park v Kaesongu byl založen v roce 2005 a umožňuje 123 jihokorejským firmám těžit z levné, kvalifikované práce 53 tisíc severokorejských zaměstnanců. KLDR oplátkou za to dostává tolik potřebnou cizí měnu. Kaesong, který je de facto posledním přetrvávajícím pojítkem mezi oběma Korejemi, nebyl zatím nikdy uzavřen. V minulosti dokázal přestát i velmi kritické situace, jako jaderné testy v letech 2006 a 2009 a ostřelování jihokorejského ostrova ze strany KLDR v roce 2010. Minulý týden nicméně Pchjongjang varoval, že jestli bude Soul nadále naznačovat, že KLDR zoufale touží po tvrdé měně, nemilosrdně tuto průmyslovou zónu uzavře.
Sotva lze zcela popřít eventualitu, že bychom se stali rukojmími, prohlásila 52-letá majitelka továrny Ojongcha. Někdy si ale dělám starosti o své investice, přiznala žena, jejíž jméno deník v zájmu její bezpečnosti, tak jako i ostatním jihokorejcům v článku změnil. Pokud nebudeme Severní Koreu provokovat, budeme v pořádku, usoudil další ze zaměstnanců Kaesongu, 51-letý logistický expert Kim Min-so. Oni by si na nás stejně netroufli zaútočit, vědí, že když nám zasadí jednu ránu, my jim vrátíme dvě, dodal. Katastrofální scénář si žádný z pracujících nebyl ochoten připustit. V nejhorším případě bude průmyslový komplex jednoduše uzavřen a my se vrátíme domů. I kdyby nás nějakou dobu tady drželi, nepovažoval bych nás za skutečné rukojmí, prohlásil další z odborníků.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimir Putin se pyšní dobrou kondicí a rychlým rozvojem domácí ekonomiky. Jak ovšem píše ve své analýze německý magazín Der Spiegel, navenek prezentovaný obraz úspěchu je pošpiněn působením tamních korupčních úředníků a mocných oligarchů. Pro německé firmy je ruský trh lákavý, ale zároveň velmi zrádný a komplikovaný.
Moskevský hotel Ukrajina stále zdobí masivní emblém bývalého Sovětského svazu, tedy snopy obilí obkroužené komunistickými hvězdami, ale vevnitř je všechno jinak. Z elegantní italské restaurace ve 29. patře se naskýtá nádherný pohled na symboly dnešní doby, pyšné mrakodrapy a impozantní budovu banky na protilehlém břehu řeky Moskvy.
Z výšky lze dobře jako malá dětská autíčka pozorovat parkující armádu nablízkaných černých limuzín. Tu a tam lze zahlédnout červené Ferrari či žluté Lamborghini. V restauraci servírují špagety s nejjemnějšími lahůdkami z krabů pocházejících z Kamčatky. Cena za porci 50 eur a extrémně drahá francouzská vína. A právě tady představitelé biznisu v perfektních oblecích oslavují své poslední obchody. Jejich přípitky patří i prezidentu Putinovi, jehož právě tito podnikatelé považují za garanta ruské stability.
A za něho se považuje i Putin sám. Už příští víkend bude spolu s německou kancléřkou Angelou Merklovou slavnostně otevírat letošní veletrh v Hanovru. Jehož význačným vystavovatelem bude právě Rusko. A právě tady chce Putin prezentovat impozantní ekonomické výsledky své země kapitánům německého průmyslu. A má se věru čím pochlubit. Hospodářský růst nejrozlehlejší země světa činil loni 3,4%. Nezaměstnanost se pohybovala kolem 6%, byla tedy mnohem nižší než v zemích Evropské unie a stát hospodařil s vyrovnaným rozpočtem.
Dnešní Rusko už dávno překonalo dědictví zaostalé země se zoufalým stavem či přímo neexistencí služeb, což byl každodenní a neměnný obraz desetiletí sovětské éry. Dnes například předstihlo, co se týče velikosti automobilového trhu, Německo. A i v malých sibirských městech najdeme dobře zásobené supermarkety s neomezenou otevírací dobou. Der Spiegel ale vypočítává fakta, se kterými se Putin v Hanovru určitě chlubit nebude. Za impozantními čísly o růstu se skrývají fundamentální problémy hospodářského systému, který sám spolu vytvářel. Rozbujelá korupce, neprůhledné konglomeráty řízené oligarchy a masivní vládní intervence do ekonomiky.
Tento nezdravý koktejl tak brzdí ruskou společnost a činí ji méně dynamickou a méně konkurenceschopnou ve srovnání s dalšími takzvanými novými ekonomikami, které se sdružily do asociace BRICS, kde jsou kromě Ruska, Brazílie, Indie, Čína a Jižní Afrika. Podle citovaného magazínu Moskva postrádá politickou vůli výše zmíněné nedostatky odstranit a vydat se cestou transparentnosti a férové soutěže.
Než by západní ekonomiky neoceňovaly stabilitu, v Hanovru ale nebudou tleskat stabilitě a la Putina. A co se týká vztahů Německa a Ruska, nelze podle Der Spiegel očekávat výrazné zlepšení. Naopak, bilaterální kontakty navíc nyní zkomplikovala kyperská krize. Moskva vyčítá Evropě a zejména Německu, že ignorovali její roli v záchraně Kypru. Z ruské perspektivy Evropská unie záměrně zničila tamní bankovní systém a de facto vyvlastnila celý národ.
Der Spiegel připomíná, že Rusko používalo Kypr jako finanční základnu pro své podniky a nyní nahlas obvinuje Západ a potichu sčítá vlastní škody. Co ale nastalá situace znamená pro německé firmy, které vidí v Rusku obrovské odbytiště a šance na expanzi? Německé podniky očekávají především právní jistotu a hospodářské reformy. Tamní obrovský trh skýtá, ostatně jako kdekoliv na světě, velké přísliby, ale i zrádné zákruty. Má však jedno specifikum. Zda zde uspějete nebo ztratíte, to v Rusku více než kdekoliv jinde závisí na politické sféře.
Například firma Volkswagen dnes vyrábí vozy VW a Škoda ve dvou ruských továrnách. A jejich vedoucí manažeři jednali o výstavbě dalších přímo s prezidentem Putinem. Po mnoha peripetiích a dohodech bylo nakonec rozhodnuto, že další automobilka vyroste v kalužském regionu. Nebylo to ale z německé strany rozhodnutí zdaleka dobrovolné.
V Rusku platí zákon, podle něhož vláda může přinutit zahraniční společnosti vybudovat jejich vlastní výrobní závody, jejichž místní produkce je poté daňově zvýhodněna oproti dováženým modelům. Ale od roku 2016 výrobce, který v Rusku vyprodukuje více než 300 000 vozů, bude mít na trhu příznivější daňové podmínky.
Tato nátlaková taktika odhaluje tvrdě prosazovaný záměr Kremlu vybudovat v zemi za cizí peníze novou průmyslovou infrastrukturu. A právě její dosavadní neexistence bude patrná i na veletrhu v Hanovru, kde chce Moskva prezentovat zejména takové podniky, jako jsou energetický gigant Gazprom či ruské státní dráhy, tedy společnosti, kde lze registrovat stále silnější státní podíl.
Pokud tedy bude Rusko spoléhat hlavně na vývoz svého přírodního bohatství a státní intervence, nevybředne podle Der Spiegelu ze začarovaného kruhu a o zemi se bude stále hovořit v nepříznivých souvislostech jako o dějišti častých leteckých katastrof, hořících ropných potrubích a poruchové energetické infrastruktuře. Moskva se prezentuje jako hrdý člen skupiny nejvyspělejších států G8. Skutečná realita ji však řadí spíše do rozvojového světa. Celá pětina zásob pitné vody mizí v porouchaných a prorezivělých rozvodech. Za rok se v této obrovské zemi postaví jen 500 kilometrů nových komunikací.
Pokud půjdeme tímto tempem, bude trvat 1000 let, než vybudujeme moderní a efektivní silniční síť, cituje Der Spiegel výhrady regionálních ruských činitelů. Vláda si je toho vědoma a chystá nebo už realizuje ambiciozní projekty, které mají být i impulzem pro rozvoj řady odvětví. V první řadě jde o zimní olympijské hry v roce 2014, jež už z černomorského Soči udělali jedno z největších stavenišť světa, ale například i o výstavbu obrovského nového přístavu poblíž Petrohradu. Jejich budoucnost je ale nejistá. V pozadí těchto plánů už číhá příliš mnoho lačných vlků.
Svět ve 20 minutách.
Německo však nemá potíže jen ve vztazích s Ruskem. Kancléřka Angela Merkelová s hitlerovským knírkem, ministr financí Wolfgang Schäuble s pistolí v ruce, tak vypadají v zemích eurozóny postižených krizí nálady proti Německu. Spolkovou vládu to však nechává v klidu, i díky východoněmecké minulosti Angely Merkelové, píše německý server Focus. Hůř už zhanobit šéfa německé vlády nejde. Celé měsíce je Merkelová v zemích jako Řecko, Portugalsko nebo Kypr znázorňována s oním hitlerovským knírkem nebo v nacistické uniformě. Stala se otloukánkem Evropy, protože ze všech nejvíc požaduje úspory.
Ona sama říká, že lidé by měli svobodně vyjadřovat svůj názor. Odkazuje přitom často na svůj život v komunistické NDR, kde to možné nebylo. Nebudí tak dojem, že by se jí přirovnávání k nacistům nějak dotýkalo, ale každý takový příměr banalizuje hrůzy holokaustu a Hitlerovy diktatury a poškozuje obraz země v zahraničí. Německo stále znovu slouží jako obětní beránek dopadů rozhodnutí eurozóny, Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu.
Není se čemu divit, neboť v eurozóně sotva kdy padají verdikty proti vůli Berlína. Rychle proto vznikl dojem, že i osud kyperských střadatelů byl spečetěn tam. Němečtí občané ale protiněmecké demonstrace a nálady v Evropě nechápou. V reprezentativním průzkumu pro server Focus 56% respondentů uvedlo, že se nedokážou vžít do tak silné nevraživosti vyvolané krizí v eurozóně. Jen 40% jich má pro kritiku Německa pochopení.
Na tyto nálady zapůsobilo i líčení osobní zkušenosti maltského ministra financí Edvarda Sikluny. Při krizových jednáních o Kypru seděl vedle německého kolegy Wolfganga Schäubleho a naproti němu kyperský protějšek Michael Saris. Sikluna se přicítil jako během povinného letu přes Atlantik, při kterém není dovoleno odejít z místa. Vyčerpaní Kypřané prý s dohodou souhlasili, protože s pistolí u hlavy byli samozřejmě ochotní ke spolupráci. Ještě před 10 lety přitom Německo čelilo výsměchu jako nemocný muž Evropy a největší evropská ekonomika za rudozelené vlády kancléře Gerharda Schrödera porušovala stabilizační kritéria.
Po bolestných sociálních škrtech zavedených právě Schröderem se však z Německa stala znovu lokomotiva růstu. Čelí za to ale jiným nařčením, že se sanovalo za peníze ostatních a zvětšilo nerovnováhu prostřednictvím omezování mest a exportní síly. Nyní Němci udivují odbouráváním schodků a vystupují jako lídři úspor a motor reform. Berlínská koalice se cítí neprávem sama na pranýři. To, že i další státy eurozóny prosazují německou linii, se podle ní příliš neregistruje.
A přitom lidé ve východní části měnové unie stále mohou o finančních poměrech mnoha Řeků a Kypřanů jen snít. Na malou podporu ze strany bruselských špiček si už otevřeně stěžovala ministryně spravedlnosti Sabine Lloyd-Hoyserová-Schnarrenbergerová. Ty by podle ní měly bránit Němce proti nespravedlivé kritice. Také mluvčí německé vlády Steffen Seifert se domnívá, že rozhodnutí se přijímají společně. Měla by se proto také na veřejnosti obhajovat všemi zúčastněnými státy eurozóny a Evropskou komisí.
Svět ve 20 minutách.
Strávit dovolenou v Egyptě nebo se mu kvůli přetrvávajícím nepokojům a napětí vyhnout a zamířit na jiné klidnější pláže. Takové, dalo by se říci, hedvábné starosti se táhnou hlavou nejednoho turisty z bohatého a bezpečného světa. Ale jak žijí Egypťané, kteří jsou na přílivu turistů existenčně závislí, prozradí reportáž deníku New York Times.
Mnohaměsíční politické turbulence zasáhly i Abdulla Latifa, který se snaží zajistit živobytí pro svou 13členou rodinu, žijící v nuzném příbytku u bahnitého kanálu. Všichni jsou už dlouho odkázáni na turistický ruch, jehož skromné výdobytky jim prozatím umožňovaly zcela neupadnout do propasti bezvýchodné chudoby.
Abdul Latif doposud vyráběl kopie faraonských alabastrových sošek, které pak prodával v okolí chrámů v Luxoru. Pracoval rovněž na stavbách a byl zcela závislý na místních majitelích hotelů a lidí působících v turistickém biznisu, kteří si jej příležitostně najímali. Pak ale příliv turistů ustal.
Letos v zimě bylo strašně málo práce. A to navzdory faktu, že právě v tomto období dosahuje sezóna v Luxoru vrcholu, cituje list Abdulla Latifa, kterému už došly skromné úspory a jeho rodina se už může spolehnout jen na dary místní charity. Pro Egypťany nucené snášet nepokoje, politické napětí a růst cen je pokles počtu turistů zvlášť alarmující. Turismus přímo přináší práci zhruba 3 milionům lidí, nepřímo pak ovlivňuje desítky odvětví a představuje nemalý příliv deviz. A ten vysychá, což kriticky oslabuje místní měnu, egyptskou libru.
A zahraniční návštěvníci se nevyhýbají jen Káhiře, kterou opanovali nepokoje, demonstrace a násilné střety. Opravdu tím trpíme, říká Ezad Saad, guvernér Luxoru, který za lepších časů představoval téměř povinnou zastávku lodí plných návštěvníků plujících po Nilu. Zde turisté odpočívali a obdivovali místní unikátní chrámy a další památky. Dnes jsou prázdné, stejně jako ulice široko daleko. Jsou tu jen místní, kteří nadávají na neschopnou vládu. Cokoliv udělám na místní úrovni, cokoliv podnikne ministerstvo turismu na úrovni celostátní, narazí na strop, stěžuje si guvernér a dodává, bez bezpečnosti a politické stability se dobré časy nikdy nevrátí.
Turismus se v Egyptě zhroutil v roce 2011 s pádem prezidenta Husního Mubáraka a s propuknutím následných nepokojů. Někteří turisté se sice posléze začali vracet, ovšem s doporučením, aby v zájmu vlastní bezpečnosti trávili dovolenou pouze v přímořských letoviscích a na jejich ostře střežených plážích. Skoro zmizeli ti, kdo se vydávali za památkami k pyramidám a chrámům a většinou v desetidenních turnusech po Nilu.
A situace se nezlepší. S každou zprávou, s každým televizním záběrem nepokojů a demonstrací se krize prohlubuje. Nejhůř byla zasažena Káhira, kde se dramaticky snížila obsazenost hotelů. O práci přišli taxikáři, majitelé koňských povozů a člunů, turističtí průvodci a pouliční prodejci. Manažeři v cestovním ruchu se snaží vymýšlet kampaně, inzerovat v tisku a v televizi. Jejich úsilí však denodenně přebíjí záběry protestů a policejních zásahů, které okamžitě vidí celý svět. Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Připravila ho pro vás Jana Šmídová, od mikrofonu se loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.